10-ші бүлік. Ғайса өзінің янына 12 шәкіртін шақырып алып, аларға шақшы рухларыны қуып шығару һәм түрлі ауру зәхмәтлерден сауықтыру вәкаләте бирде. Менә ул 12 рәсүлнең исеме. Беренчесе Питер дип аталган Шимон һәм аның энесе Андрей. Зебедей улы Яқуб һәм аның энесе Яхья. Филипп һәм Бартуломай. Томас һәм Салым җыучы Маттай. Халфай улы Яқуб, Таддай, Крашуще Шимон һәм Гайсәгә хыянат итәчәк Яһуд Искариот. Гайса менә шушы 12-не нәсихәт биреп җибәрде.
Башка халыкларга бармагыз һәм Самарияның бер шәһәренә дә кермәгез. Бигрәк тә Израиль халкының югалган сарыклары янына барыгыз. Барганда исә күкләр патшалыгы якынлашты дип хәбәр итегез. Ауруларны сауыктырыгыз, үлгәннәрне терелтегез, махаулыларны тазартыгыз, җиннәрне куып чыгарыгыз. Бушлай алдыгыз, бушлай бирегез. Путагызга салырга дип үзегез белән алтын да, көмеш тә, бакыр акча да алмагыз. Биштәр дә, алмаш күлмәк тә, аяк киеме дә, юл таягы да алмагыз. Эшче үзенә ризык бирелүгә лаек. Берәр шәһәр яки авылга килгәч, анда кем лаеклы булуын табып, үзегез киткәнгә кадәр аның өендә калыгыз. Өйгә кергәндә иминлек теләген әйтеп керегез. Әгәр өй лаеклы булса, анда сез теләгән иминлек булсын. Ә лаеқсыз булса, сезнең иминлегегез үзегезгә кире кайтсын. Ә берәр йорт яки шәһәр сезне кабул итмәсә, сүзләрегезне тыңламаса, ул чакта бу йорттан яки бу шәһәрдән киткәндә аякларыгыздагы тузанны кагып төшерегез. Сезгә хак сүз әйтәм. Хөкем көнендә Сәдум белән Гамура шәһәрләренә бу шәһәргә караганда җиңелрәк булыр. Мин сезне бүреләр арасына сарыкларны җибәргән кебек җибәрәм. Шуңа күрә йыланнар кебек сакланучан һәм күгәрченнәр кебек эшкерсез булыгыз. Кешеләрдән сакланыгыз. Алар сезне мәхкәмәләргә тапшырырлар, гыйбадәтханәләрендә камчыларлар. Сезне минем аркада идарәчеләр, патшалар алдына китерерләр. Бу сез аларга һәм халыкларга минем хакта шаһитлек итсен өчен булыр. Сезне хөкем итәргә китергән чакта, нәрсә һәм ничек сөйләргә дип хафаланмагыз. Сезгә ул сәгатьтә нәрсә сөйләргә кирәклеге белдерелер. Чөнки әйткән сүзләрегез сезнеке булмас, бәлки сезнең аша атагызның рухы сөйләр. Туган туганын, ата баласын үлемгә тапшырыр. Ә балалар ата-аналарына каршы чыгып, аларны үтертерләр. Минем өчен барысы да сезне нәфрәт итәр. Ләкин ахырга кадәр чыдаган кеше котылыр. Бер шәһәрдә эзәрлекле башласалар башкасына кашыгыз. Сезгә хак сүз әйтәм. Сез Исраилнең барлык шәһәрләрен әйләнеп чыгарга өлгергәнче, адам улы киләчәк. Шәкерт үзенең устазыннан өстен булмый. Һәм хезмәтче дә үзенең хуҗасыннан өстен булмый. Шәкерт исә устазы кебек булса, ә хезмәтче хуҗасы кебек булса, шул җитә. Йорт хуҗасын Бельзебул дип атыйлар икән, өйдәгеләрен инде бигрәк тә шулай дип атарлар. Шуңа күрә алардан курыкмагыз. Ачылмый калачак бернинди капланган нәрсә һәм беленмәй калачак бернинди яшерен нәрсә юк. Мин сезгә караңгылыкта сөйләгәннәрне көн яктысында сөйләгез. Пышылдап әйткәннәрне өй түбәләреннән игълан итегез. Тәнне үтереп тә, җанны үтерә алмаучылардан курыкмагыз. Бәлки күбрәк җәһәннәмдә җанны да, тәнне дә һәлак итә алучы Аллаһыдан куркыгыз. Ике чыпчык бер бакыр тәңкәгә сатыла түгелме соң? Әмма аларның берсе дә атагызның ихтиярыннан башка җиргә йыгылып төшмәс. Ә сезнең хәтта башыгыздагы һәр чәч бөртегегез дә санаулы. Шулай итеп, курыкмагыз. Сез күп чыпчыкларга караганда кыйммәтлерәк. Шулай итеп, мине кешеләр алдында иқрар иткән кешене мин дә күктәге атам алдында иқрар итәрмен. Ә инде берәрсе кешеләр каршында миннән ваз кичсә, мин дә күктәге атам каршында аннан ваз кичәрмен. Мине җиргә тынычлык китерергә килде дип уйламагыз. Мин тынычлык китерергә дип килмәдем, әмма кылыч алып килдем. Чөнки мин улы белән атаны, кызы белән ананы, килен белән кайнананы айырырга дип килдем. Һәм кеше өчен өйдәгеләре душман булыр. Үзенең атасын яки анасын миңа караганда күбрәк яратучы кеше миңа лайык түгел. Үзенең улын яки кызын миңа караганда күбрәк яратучы кеше миңа лайык түгел. Үзенең хашын алмаган һәм миңа ияреп бармаган кеше миңа лайык түгел. Тұрмышын үзі үшін сақларға тұрышушы кіші аны юғалтыр. Әмінім үшін тұрмышын юғалтыған кіші аны табар. Сізні қабыл етуші мені қабыл еті. Әмені қабыл етуші мені жіберушіні қабыл еті. Пайғамбарны пайғамбар болғаны үшін қабыл етуші пайғамбарның әжірін алыр. Тәқуаны тәқуа болғаны үшін қабыл етуші тәқуаның әжірін алыр. Кім шушы ең төбәндерінің бірсіне менім шәкіртім болғаны үшін ішерге деп бір шынаяқ салқын су бере, хақ сөз айтам, әжірінен мәхрум қалмайшақ.